สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Boundary Boss The Essential Guide to Talk True Business Fine Line Life Free ของ Terry Cole เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาประยุกต์ที่มุ่งอธิบายการตั้งขอบเขตอย่างชัดเจนในชีวิตส่วนตัวการงานและความสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอแค่แนวคิดว่าควรมีขอบเขตแต่พยายามพาผู้อ่านสำรวจว่าทำไมจึงตั้งขอบเขตได้ยากรูปแบบเดิมที่ฝังอยู่ลึกทำงานอย่างไรและจะเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างไรอย่างเป็นรูปธรรม Terry Cole ใช้ประสบการณ์ในฐานะนักจิตบำบัดผสมกับกรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงเช่น Boundary Blueprint การสังเกตการละเมิดขอบเขตการใช้สคริปต์สื่อสารในสถานการณ์จริงหนังสือจึงเหมาะกับคนที่มักเอาใจคนอื่นมากเกินไปแบกภาระจนล้าหรือมีแนวโน้มเป็นคนยอมตามเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเป้าหมายของเล่มนี้คือช่วยให้ผู้อ่านสื่อสารความต้องการของตนเองได้ตรงขึ้นโดยไม่ต้องรู้สึกผิดหรือทำลายความสัมพันธ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Boundary Blueprint รูปแบบขอบเขตที่ถูกฝังไว้ตั้งแต่วัยต้นหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือ Boundary Blueprint หรือแบบแผนขอบเขตที่แต่ละคนสะสมมาโดยไม่รู้ตัวจากครอบครัวประสบการณ์วัยเด็กจะสภาพแวดล้อมทางอารมณ์แบบแผนนี้อธิบายว่าทำไมบางคนถึงยอมคนง่ายบางคนแข็งเกินไปและบางคนรู้สึกผิดทันทีเมื่อปฏิเสธใครสักคนเทริโคลชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การไม่มีความตั้งใจดีแต่เป็นเพราะเราตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยนิสัยเดิมที่ฝังลึกอยู่แล้วการเข้าใจบลูพรินท์จึงสำคัญเพราะมันย้ายประเด็นโทษตัวเองไปสู่การมองเห็นต้นตอเชิงโครงสร้างของพฤติกรรมเมื่อผู้อ่านเห็นว่าอะไรเป็นการตอบสนองอัตโนมัติและอะไรคือการเลือกอย่างมีสติจึงเริ่มออกแบบวิธีใหม่ในการปกป้องเวลาพลังงานและศักดิ์ศรีของตนเองได้จริงหนังสือใช้กรอบนี้เพื่อทำให้การตั้งขอบเขตไม่ใช่แค่ทักษะการสื่อสารแต่เป็นการปรับระบบความสัมพันธ์กับตัวเองใหม่ทั้งหมดประเด็น 2-3 Ask วิธีหยุดวงจรเดิมด้วยการ Recognize Release Respond หนังสือเสนอขั้นตอน 3 Ask คือ Recognize Release Respond เพื่อช่วยให้ผู้อ่านรับมือกับแรงผลักจากอดีตและอารมณ์อัตโนมัติได้ดีขึ้นขั้นแรกคือ Recognize การมองเห็นให้ทันว่าอะไรคือรูปแบบเดิมเช่นการรีบรับปากการกลัวถูกมองว่าเห็นแก่ตัวหรือการรู้สึกว่าต้องแก้ปัญหาให้ทุกคนขั้นที่2คือ release การปล่อยวางแรงขับที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นความอับอายความกลัวการถูกปฏิเสธหรือภาระทางอารมณ์ที่ทำให้ตอบสนองเกินจริงขั้นสุดท้ายคือ respond คือการตอบกลับอย่างมีสติไม่ใช่ตอบโต้ตามอารมณ์หรือความเคยชินจุดแข็งของกรอบนี้คือทำให้การเปลี่ยนแปลงดูเป็นขั้นตอนที่ฝึกได้ไม่ใช่เรื่องของบุคลิกภาพถาวรผู้อ่านจึงไม่จำเป็นต้องไม่รอให้ตัวเองกล้าเป็นพิเศษก่อนแต่สามารถเริ่มจากการหยุดสังเกตและเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับคุณค่าของตัวเองมากกว่าเดิมวิธีคิดแบบนี้เชื่อมการเยียวยาภายในเข้ากับการกระทำภายนอกอย่างเป็นระบบประเด็น 3 ขอบเขตหลากมิติตั้งแต่ร่างกายเวลาอารมณ์ไปจนถึงความสัมพันธ์ Boundary Boss ไม่ได้พูดถึงขอบเขตในความหมายแคบๆว่าเป็นการปฏิเสธคนอื่นเท่านั้นแต่ขยายไปสู่ขอบเขตทางกายภาพอารมณ์เวลาและขอบเขตในการทำงานและความสัมพันธ์หนังสือทำให้เห็นว่าการละเมิดขอบเขตมักเกิดในรูปแบบที่ดูเล็กน้อยเช่นการถูกรบกวนเวลาส่วนตัวถูกคาดหวังให้ตอบทันทีรับอารมณ์ของคนอื่นไว้เกินหน้าที่หรือถูกดึงให้ทำสิ่งที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเองการแยกประเภทขอบเขตช่วยให้ผู้อ่านระบุปัญหาได้แม่นขึ้นเพราะแต่ละประเภทต้องใช้วิธีรับมือไม่เหมือนกันเช่นบางเรื่องต้องใช้คำพูดตรงพูดตรงบางเรื่องต้องใช้การจัดลำดับเวลาใหม่และบางเรื่องต้องตั้งกติกาชัดเจนกับตัวเองก่อนหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติเพราะมันไม่ทำให้ขอบเขตกลายเป็นแนวคิดคลุมเครือแต่ทำให้เห็นว่าในชีวิตจริงขอบเขตคือโครงสร้างที่คอยปกป้องความเป็นตัวเองในหลายระดับพร้อมกันการตั้งขอบเขตจึงไม่ใช่การตัดขาดคนอื่นแต่เป็นการทำให้การอยู่ร่วมกันชัดเจนและเป็นธรรมมากขึ้นประเด็น 4 Boundary Destroyers และภาวะ Codependency ที่ทำให้คนยอมเสียตัวเองอีกประเด็นที่โดดเด่นคือการอธิบาย Boundary Destroyers หรือคนและรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่ทำลายขอบเขตเช่นผู้ควบคุมอารมณ์คนที่ใช้ความผิดหรือความสงสารเป็นเครื่องมือหรือความสัมพันธ์ที่มีการดึงกลับไปสู่รูปแบบเดิมตลอดเวลาหนังสือไม่ได้มองปัญหาเพียงด้านนิสัยส่วนบุคคลของผู้อ่านแต่ชี้ว่าบางบริบทมีแรงกดดันเชิงสัมพันธ์ที่ทำให้การตั้งขอบเขตยากขึ้นมากโดยเฉพาะเมื่อผูกกับ Codependency หรือภาวะพึ่งพิงเชิงอารมณ์แบบเกินพอดี Terry Cole อธิบายว่าคนที่เป็น High Function Codependent มักดูเก่งและรับผิดชอบมากแต่ลึกๆแล้วลงทุนกับความรู้สึกและผลลัพธ์ของคนอื่นมากเกินไปจนตัวเองหมดแรงการนำเสนอเช่นนี้สำคัญเ พราะทำให้ผู้อ่านมองเห็นความต่างๆระหว่างการช่วยเหลืออย่างมีขอบเขตกับการแบกชีวิตของคนอื่นไว้ทั้งก้อนหนังสือจึงไม่ได้เพียงสอนให้พูดว่าไม่แต่สอนให้รู้ว่าตอนไหนการช่วยเหลือเริ่มกลายเป็นการละทิ้งตัวเองและจะถอนตัวออกจากวงจรนั้นอย่างไรโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงหรือดราม่าประเด็นสุดท้ายสคริปต์บัญญัติสิทธิส่วนตัวและการใช้ภาษาตรงเพื่อสื่อสารอย่างมั่นคงจุดเด่นเชิงปฏิบัติของหนังสือคือการให้เครื่องมือที่ใช้ได้ทันทีเช่น Boundary Scripts แผนรับมือเชิงรุกและแนวคิดเรื่อง Boundary Bill of Rights ที่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าตนเองมีสิทธิในการปฏิเสธชะลอคำตอบตั้งเงื่อนไขและเปลี่ยนใจได้โดยไม่ต้องขอโทษเกินจำเป็นเครื่องมือเหล่านี้สำคัญเพราะคนจำนวนมากเข้าใจเรื่องขอบเขตในระดับความคิดแต่ล้มเหลวในจังหวะที่ต้องพูดจริงหนังสือจึงเน้นภาษาที่สั้นชัดและสุภาพเพื่อช่วยลดความสับสนในสถานการณ์จริงๆเช่นเมื่อถูกขอเกินกำลังถูกกดดันให้ตอบรับทันทีหรือถูกถามเรื่องส่วนตัวเกินควรการมีสคริปต์ไม่ใช่การพูดแข็งทื่อแต่เป็นการช่วยให้สมองมีทางเลือกที่พร้อมใช้เมื่ออารมณ์เริ่มสูงนอกจากนี้การเชื่อมสิทธิส่วนตัวเข้ากับการสื่อสารทำให้ขอบเขตไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นมาตรฐานของความสัมพันธ์ที่เคารพกันหนังสือจึงมีคุณค่าตรงที่เปลี่ยนแนวคิดนามธรรมให้กลายเป็นภาษาที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยสรุป Boundary Boss เหมาะกับผู้อ่านที่มักเหนื่อยจากการเอาใจคนอื่นรับผิดชอบมากเกินไปหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์จำนวนมากทำให้ตัวเองหายไปจากภาพมันจะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการมากกว่ากำลังใจเพราะเล่มนี้ให้ทั้งกรอบคิดเครื่องมือและภาษาจริงสำหรับใช้ในสถานการณ์จริงจุดแข็งอยู่ที่การผสมจิตวิทยาเชิงลึกกับการนำไปปฏิบัติได้ทันทีทำให้เรื่องขอบเขตไม่ดูเป็นคำแนะนำกว้างๆเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบได้และฝึกได้ทีละขั้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวตั้งขอบเขตจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้หยุดแค่การบอกให้กล้าพูดไม่แต่ลงไปถึงต้นตอของพฤติกรรมยอมตามรูปแบบความสัมพันธ์ที่ซ้ำเดิมและวิธีเปลี่ยนจากการอัตโนมัติไปสู่การเลือกอย่างมีสติสำหรับคนที่ต้องการความชัดเจนในชีวิตส่วนตัวและงานหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งภาษาสำหรับสื่อสารและโครงสร้างสำหรับเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนหากคุณต้องการสนับสนุน MSWE LSW Terrico คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่